Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 25. decembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Gotovo svaki drugi građanin Crne Gore vakcinisao bi se protiv koronavirusa, pokazuje istraživanje agencije Ipsos. Gašenje Montenegro Airlinesa najgora je moguća opcija i totalni nonsens, ocijenio hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Ruska policija privela opozicionu aktivistkinju Ljubovu Sobol. Bilo bi dobro da vlada objavi dokumentaciju na osnovu koje su došli do odluke da se ugasi nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mansa.
Smatrala je odluka uz ogradu, da, jer nemamo sve informacije u vezi toga da je bila iznuđena, imeću vidjeti ono što smo svjedočili, znači unazad 10 ili 15 godina kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze i da su se dugovi prema državi, prema drugim dobavljačima, prema domaćim i stranim aerodromima samo gomilali.
U emisiji poslušajte kako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović komentariše izjavu beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara da vakcina na duže staze ljudima donosi novi COVID.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikakva osnova nema, čak i u vrh recimo i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
A šta djeca misle, da li je pandemija COVID-19 spriječila Deda Mraza da donese poklone?
Pa irva se leti i leti Deda Mraz.
Ali Monika, da li je bezbjedno da dođe ako je korona?
Imat će vizir i masku.
Ne znam da li baš može granicu da prođe.
Dragi Deda Mraze, hoću da živimo normalno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gotovo svaki drugi građanin Crne Gore, odnosno 42%, vakcinisao bi se protiv koronavirusa kada bi vakcina bila dostupna, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Ipsos. Istraživanje je provedeno od 15. do 18. decembra na nacionalnom uzorku uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a. Prema istraživanju, tokom posljednja dva mjeseca broj građana koji bi se vakcinisali protiv koronavirusa porastao je za 4%. Gašenje Montenegro Airlinesa državu i poreske obveznike koštaće stotine miliona eura, poručuje predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević i dodao da bi trebalo pokrenuti krivične postupke protiv bivših premijera, resornih ministara i upravljačkih struktura kompanije. Krivičnu odgovornost moraju da snose svi predsjednici vlada i ministri saobraćaja koji su u ime poreskih obveznika trošili pare za javašluke, korupciju i lično obogaćenje upravljačkih struktura, naveo je Medojević. Posljedice nepromišljene i brzoplete vladine odluke o gašenju Montenegro Airlinesa prouzrokovaće ukupnu trajnu direktnu i indirektnu štetu po crnogorsku ekonomiju od preko 200 miliona eura, ocijenio je poslanik socijaldemokrata Damir Šehović. Još jedna konkretna potvrda da imamo eksperimentalnu, a ne ekspertsku vladu, oslobodilački i spasilački nema šta, naveo je Šehović na svom Twitter nalogu. Likvidacija crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines najgora je moguća opcija i totalni nonsens, ocjenjuje hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric i dodaje da bi posljedice takve odluke mogle biti užasne za Crnu Goru. Nije istina da je gašenje jedina opcija, restrukturacija je legalna i legitimna opcija koju podržava Evropska unija i koja je neuporedivo bolje rješenje, rekao je Šćuric agenciji Mina Biznis. Zašto bi neko zatvarao kompaniju i na to potrošio 50 miliona eura, a onda za osnivanje nove još barem 70, ako za 120 miliona može da zadrži postojeću kompaniju koja ima tržište, reputaciju, prava i ugovore, slotove i zaposlene, pitao je Šćuric. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Ta institucija slučaj protiv njega pokrenula je u drugoj polovini septembra na osnovu pitanja Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Zakonom je naime propisano da je javni funkcioner dužan da agenciji dostavi izvještaj o prihodima i imovini u roku 30 dana od dana prestanka ili postavljanja na javnu funkciju, a Mandić, kao i njegov partijski kolega Radoš Zečević, to nije su uradili u zakonskom roku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska policija privela je aktivistkinju opozicije Ljubovu Sobol radi ispitivanja, saopštili su lider ruske opozicije Aleksej Navalni i njegove pristalice. Pristalice Navalnog istakle su da je akcija policije odgovor na pokušaj Ljubove Sobol da pokuca na vrata osobe koja se smatra agentom Federalne službe bezbjednosti u Moskvi, koja je navodno umiješana u slučaj trovanja Navalnog. Hong Kong je izvijestio 57 novih slučajeva koronavirusa, uključujući 55 lokalno prenesenih infekcija, od kojih je 25 nepoznatog porijekla, objavile su zdravstvene vlasti, a prenosi agencija DPA. Hong Kong uvodi dodatnu sedmicu u 14-dnevni karantin koji stanovnici moraju da slijede nakon ponovnog ulaska u grad. Od Božića svi stanovnici Hong Konga koji se vraćaju u grad iz inostranstva moraju u karantin na 21 dan. Zvaničnik za odbranu u japanskoj vladi pozvao izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena da bude odlučan u podršci Tajvanu, koji se suočava sa agresivnom Kinom, nazivajući bezbjednost ostrvske države crvenom linijom, objavila je agencija Reuters. Japanski ministar odbrane Yoshihide Nakayama je Reuters ukazao da Biden treba da zauzme sličan stav prema Tajvanu kao što je imao odlazeći predsjednik Donald Trump, koji je značajno povećao angažman na ostrvu koje Kina stavlja u sferu interesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo bi dobro da crnogorska vlada i ministarstva objave cjelokupnu dokumentaciju na osnovu koje su došli do odluke da se ugasi nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Prema njegovom mišljenju, odluka o gašenju je, prema postojećim podacima, iznuđena višegodišnjim gomilanjem dugova, a bez da je za to neko snosio odgovornost.
Bilo bi jako dobro da Ministarstvo za kapitalne investicije i Ministarstvo financija objave kompletnu dokumentaciju do koje, na osnovu koje su došli do odluke da je sasvim izvjesno da će nacionalna aviokompanija biti ugašena, i to bi svakako predstavljalo otklon od dosadašnje prakse donošenja odluka na vladi, gdje je građanima prezentovano samo finalno rješenje, da zapravo nismo znali kako se došlo do te odluke. Smatram da je odluka da se ugasimo to na vremenu, vjerojatno uz ogradu, da, jer nemamo sve informacije u vezi toga da je bilo iznuđeno, imeću vidjeti ono što smo svjedočili, znači unazad 10 ili 15 godina, kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze, i da su se dugovi prema državi, prema drugim dobavljačima, prema domaćim i stranim aerodromima samo gomilali, a da bukvalno u zadnjih 20 i nešto godina koliko postoje Montenegro Airlines nismo nikad imali jasnu odgovornost za sve ono što se dešavalo unutar te kompanije. Moram također da vas podsjetim da kada je u pitanju samo poslanje Montenegra, odnosno ne samo donošenje odluka o državnoj pomoći od strane vlade, već prije svega rad upravnog odbora, izvršnog direktora, jako puno informacije ostalo pod velom tajne, kako kada je u pitanju nabavka i iznajmljivanja novih aviona, tako i kada su u pitanju javne same nabavke, ali i dodjela, na kraju krajeva, ono što je važno, znači pretpostavljam za ovakvu odluku dodjela državne pomoći, za koju se sada vidimo u mnogo slučajeva sve pokazalo da nije bilo zakonito, uključujući i sam zakon o pomoći Montenegro Airlinesu koji je bio donijet prošle godine. Tako da u tom smislu jako teško cijeniti koliko ta odluka, koliko se odluče, znači na gašenje Montenegro Airlinesa, opravdan ili ne, iz prostog razloga što, jer nemamo konkretne informacije, nemamo konkretnu analizu, znači šta bi se desilo ako bi Montenegro Airlines nastavio da postoji, šta su nam alternative. Mi smo čuli da, znači, pored ovoga što je zakon o pomoći tih 155 miliona eura bio nezakonit, čuli smo informaciju da je Montenegro Airlines povukao prethodne vlade neki iznos od 40 nešto miliona, i tu se također postavlja pitanje šta se desilo sa tim novcem, odnosno da li će taj novac biti na neki način vraćen u budžet. Sa druge strane, ono što jesu dostupni podaci, vidimo da je ta kompanija bukvalno za zadnjih 20 godina pojela sebe da ona nema zdravog kapitala, odnosno da su veća zaduženja nego što je sam kapital kompanije. Sada da je to jedan od ključnih razloga za uopšte razmatranje odluke o njegovom gašenju.
Dejana Milovca pitali smo i koliko može usložiti situaciju to što je niskobudžetna aviokompanija Ryanair uputila zahtjev Evropskoj komisiji da ispita da li je Montenegro Airlines dobio više od 43 miliona eura državne pomoći.
Svaka Crna Gora kada je odlučila da ova ide na put evropske integracije, preuzeli smo određene obaveze zbog toga i postaje sva ta pregovaračka poglavlja, konkretno pregovaračko poglavlje broj 8, koje se tiče konkurencije, izričito znači ne dozvoljava da se znači državna pomoć dodeljuje državnim drugim kompanijama na način na koji je prethodna vlada radila. I čuli smo već jednu ocjenu da bi svako dalje pomaganje Montenegracu na ovaj način i na način na koji je rađeno, znači zadnjih godina, bi bilo direktno kršenje ne samo domaćeg zakonodavstva, već i onoga što smo mi preuzeli od strane Europske unije kao neku obavezu znači zaštite konkurencije. I također smo čuli da bi bukvalno znači sa novim paketom državne pomoći Montenegracu bili znači stopirani pregovori za to pregovaračko poglavlje, što svakako ne doprinosi znači daljem procesu integracija. Mi smo vidjeli znači drugim zemljama Europske unije kao što su Mađarska, kao što je Italija, kao što je sama Slovenija, koja je od ovih bivših, znači pored Hrvatske, od bivših republika također članica Europske unije, da je tu također postoja određene vrste državne pomoći njihovim nacionalnim aviokompanijama, ali vidjeli smo koji je rezultat toga, da u većini tih država su te subvencije prestale on kada jednostavno Europska komisija nije dozvoljavala da se na taj način ruši načelo konkurentnosti u tim zemljama. Ja sad ne mogu cijeniti koliko odluka bila dobra ili nije bila dobra kada je u pitanju sama vlada. Ono što možemo da vidimo sa strane jeste da, i to je prilično jasno, da bi svako dalje nastavljanje ovakve pomoći direktno ugrozilo, znači možda nekompletan proces integracija, ali svakako bi otežalo ako ne zaustavilo pregovore kada je u pitanju to jedno pregovaračko poglavlje se tiče konkurentnosti.
Bio je to Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mansa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta znači juče postignuti trgovinski sporazum u okviru Brexita koji je zapečatio izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, saveza koji traje već 47 godina? Kroz pet osnovnih pitanja pojašnjeno je u kojim će segmentima Brexit uticati na međusobnu saradnju i živote 66 miliona građana koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svijet iđe Nana Halimović.
Pregovori između Velike Britanije i Evropske unije zapečatili su dogovor o Brexitu u četvrtak 24. decembra, samo sedmicu prije nego što je Ujedinjeno Kraljevstvo konačno napustilo orbitu bloka u kome je 27 nacija i svog najvećeg trgovačkog partnera. A evo šta to znači kroz pet osnovnih pitanja. Šta je Brexit? Brexit je skraćenica za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije nakon 47 godina ekonomskog i političkog saveza evropskih zemalja izgrađenog iz pepela Drugog svjetskog rata. Formalni izlazak Velike Britanije 31. januara 2020. godine pristalice su najavile kao oporavak političkog suvereniteta zemlje u kojoj živi 66 miliona ljudi. Oponenti su to vidjeli kao istorijski korak unazad evropskim integracijama koje mogu izazvati ekonomsku štetu bez presedana, ali i rizik od obnavljanja sukoba na granici s Irskom, jedinoj kopnenoj granici između bloka i Velike Britanije. Što pokriva dogovor? Dogovor objavljen jučer znači da trgovina robom, koja ugrubo čini polovinu od oko 900 milijardi dolara godišnjeg prometa, ostaje oslobođena carina i kvota. Ipak roba koja se kreće na relaciji između Velike Britanije i Evropske unije podlijegaće carinama i drugim kontrolama. U dogovoru se pregovaralo u okviru formalnog sporazuma o povlačenju koji je postignut prošle godine, a koji je osigurao da neće biti povratka jačih kontrola na osjetljivu granicu između Irske, članice Evropske unije, i Britanske pokrajine Sjeverne Irske. Treći ključni element dogovora je podjela ribarskih kvota između Britanije i Evropske unije. Koja su još područja pogođena? Financijski i poslovni servisi, što je kičma izvoza Velike Britanije, uključeni su u malom omjeru. Isto vrijedi i za saradnju u oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane, dok će odredbe o transportu, energiji i civilnoj i nuklearnoj saradnji biti ispod sadašnjeg nivoa. Smanjit će se značajno i veze mobilnog roaminga, zajedničko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, pristup pravnim servisima, digitalna trgovina i javne nabavke. Iako su se Evropska unija i Velika Britanija složile da ne zahtijevaju vize za putovanja, slobodno kretanje ljudi će ipak biti okončano. To znači da će građani Evropske unije koji idu u Veliku Britaniju, ali obratno, biti podvrgnuti graničnim pregledima i neće više moći da koriste biometrijske pasoše kako bi brzo prošli elektronske kapije. Da li je Brexit konačno gotov? Da, jer je Velika Britanija izvan Evropske unije. Njene carinske unije je jedinstvenog tržišta, te više ne obvezuju njena pravila. Veze će se sada bazirati na dvostrani dogovor o razlazu i sporazumu o trgovinskoj saradnji koji je zapečaćen u četvrtak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19 odgodila je ove godine gotovo sve radosne događaje, putovanja, svadbene proslave, rođendane kao i muzičke događaje. A da li su vanredne okolnosti spriječili i Deda Mraza da donese poklone, slušamo u priči Anete Durović.
Bajge postoje oduvijek i sastavni su dio djetinjstva. Samim tim i Deda Mraz je važan dio odrastanja svakog djeteta. Priča o Deda Mrazu jedna je od najljepših i najkorisnijih roditeljskih laži. Ali nekad djeca su svjesna da su granice zatvorene i da to može biti prepreka da dobiju zasluženi poklon. Monika je optimista, kaže da on leti i da mu granice nisu prepreka.
Pa irva se leti i leti Deda Mraz, a policajac ne može da ga spriječi jer nema autokrila pa da uleti da kaže stop. I onda da, ali onda će on pasti ako pokuša.
Ali Monika, da li je bezbjedno da dođe ako je korona?
Imaće vizir i masku.
Ali petogodišnji Filip ne zaboravlja na potencijalne birokratske prepreke.
Ne znam da li baš može granicu da prođe, jer je to za pasošima, a možda će i Deda Mraz možda doći na neki način.
Došao ili ne, Bogdana ima jasnu poruku za njega.
Dragi Deda Mraze, hoću da živimo normalno.
Vaspitačica iz vrtićke jedinice Osmijeh u okviru predškolske ustanove Ljubica Popović, Vinka Jovanović, zgovara na pitanje da li se djeca raduju Deda Mrazu.
Kako se ne bi radovali čovjeku dobrog srca koji ispunjava dječje snove i želje, donosi poklone i dovodi novu godinu sa sobom. Osjeća se praznički duh od čarobnih svećica za jelku do pravljenja godišnjih čestitki, novogodišnjih i pisanja pisma Deda Mrazu.
Učiteljica Vinka navodi jasnu razliku u odnosu na prethodne godine.
Samo je broj djece manji, zbog brige pojedinih roditelja, što je potpuno opravdano. Međutim, ova okolnost nam daje više prostora za individualizovani oblik rada.
Psihološkinja Sonja Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjerovanje u dobrog deku koji zna da li si bio dobar ili je se ponašao ili nisi, pomaže djetetu da jasnije vidi razliku između dobrog i lošeg.
Također da nam rad posebno utiče na koga si nazva djeteta nego maštu, kreativnost, izbješe dijete na pisanje pisama, postiče ga na jasno izražavanje želja, postiče drežljivost kod djece i smanjuje dječji egocentrizam. To je također prilika da nauča vrednuju stvari.
Sonja, da li mašta u ovom periodu dođe i kao odbrambeni mehanizam?
Kada je realnost opšte teška, neprijatna, monotona i prazna, svi mi veli pribjegavamo nekada neko sanjaranje. Kada nekako mašta može biti ovaj psihološko odbrambeni mehanizam. Da kažem, nekako maštom djecu stivaju da shvate dešavanje oko sebe. Da nadomijeste sve ono što im je, da kažem, nepoznato, nejasno. Njome sebe liječe, umiruju, stavljuju, rešavaju dosadu, ublažavaju fizičku i psihičku bol.
A da ne bismo nagađali, Radio Slobodna Evropa pozvao je Deda Mraza.
S obzirom da ja putujem iz Laponije, jer me moj sjeverac tjera iz mog dvorca sa sjeverom, poklone da ponese vama ponekad tatama i mamama. I ja se trudim i ove godine da dođem oko sve djece, koliko najviše to mogu, da donesem poklon paketiće, jer znate kako jako je kod nas korona, ja želim da mi zvone ova božićna zvona. Da svu djecu obradujem i da svoj djeci podijelim paketiće, bar zbog te korone i koja nisu bila dobra tokom cijele godine, nisu dovoljno slušali roditelje, želim da ih sve nagradim, jer ova godina je nekako specifična i nije dobra, pa ajde mi onda da je napravimo još bolje.
Znači, ne smeta to što su granice zatvorene?
Ne, kod Deda Mraza granice ne postoje. Znači, mi se čuvamo i pazimo i ja i moj Irvasi ćemo donosimo zaštitne maske. Irvasi su u punoj formi i Rudolf i Srupko i Čupko i Srećko i Ljubko i Mičko, svi su spremni.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je Deda Mraz primio vakcinu, da je dobro i da djeca mogu da ga očekuju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
danas je Božić koji slave vjernici po gregorijanskom kalendaru. Zbog pandemije koronavirusa ove godine u Sarajevu nije bilo tradicionalne mise ponoćke. Ograničeno je kretanje, pa će vjernici ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice. Pripremila Dženana Karabegović.
Franjo i Josipa Šušak sa troje djece, Marijom, Ljubicom i Tomom u Širokom Brijegu, gradiću u Zapadnoj Hercegovini, ove godine dočekuju Božić u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Nema tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga. A što se tiče, inače svake godine mi imamo tu jedan šator, seoski šator, i montiramo taj šator i pod taj šator se svi zajedno sastanemo, tako da nam ne mogu vremenski uvjeti diktirati da li ćemo slaviti Božić zajedno ili nećemo. Ali ove godine radi ovog stanja kako je i radi korone nismo taj šator ni montirali. Samim tim manje će se ljudi sastavati.
Na Božić je neizostavan božićni ručak gdje, kako kaže Franjo, stariji članovi porodice prepričavaju kako se Božić slavio nekada. Pandemija koronavirusa svakako utiče na proslavu Božića, prije svega u smislu ograničavanja druženja i susreta sa širim krugom porodice i prijatelja. Božićni praznici tradicionalno se slave u kući Darka i Ana Marije Jozić i njihove djece Lucije i Luke u Zenici u centralnoj Bosni.
Pa jedino možda to sada podsjeta, jel, neko vam reći ili ovi izvana mnogi što smo zaplanirali doći, to je po meni neka jedina razlika, ali ono u suštini klanjenje Božića, bar ne za mene i za nas obitelj, ne trebalo biti, mislim, nema neke razlike, jel, radost Božića koju smo uvijek dosta doživljavamo i ove godine i to, samo eto jedina ta možda je razlika, možda i manja posjećenost i obilazak obitelji i familiji, tako je.
Zbog pandemije virusa korona i stanovnici naselja Makljenovac, Usori na sjeveru Bosne i Hercegovine u drugačijoj atmosferi nego ranijih godina dočekaće najradosniji katolički blagdan. U ovom selu primjetno je da veliki broj ljudi porijeklom iz ovog naselja koji žive i rade u inostranstvu nije ovih dana u rodnom kraju.
Sami smo nas dvoje, nema djece, nema unučića, nema nikoga, pa smo nesretni zbog toga. U Zagrebu su svi, u Hrvatskoj tako da neće niko doći. Mi smo ono sretni, što smo živi i zdravi i evo to je to.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo, najtežim od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći, niće dolaziti. Mi slavimo Božić i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega, jer to željno očekujemo.
Božić je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista. Blagdan je uveden u Rimu u 6. vijeku. Slavi se u većini zemalja 25. decembra, što je po gregorijanskom kalendaru, a crkve koje prate julijanski kalendar Božić slave 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je ove sedmice beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u Božićnoj poslanici kritički govorio o vakcinaciji, rekavši između ostalog da vakcine na duže staze ljudima donose novi COVID, epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je svakako važno ono što vrh crkve savjetuje, ali da se sa vrha moraju poštovati načela nauke kako se ne bi srljalo u zarazu. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
To je jedna paranoidna konstrukcija. Znači, nikakva osnova nema. Čak i u vrh, recimo, i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Ocenjuje epidemiolog Zoran Radovanović nakon poruke koju je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar iznao u Božićnoj poslanici. Hočevar je naime naveo da, citat, ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskoga bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID, kraj citata. Vakcine protiv koronavirusa koje se nude na tržištu u svetu nisu vakcine koje se proizvode u nekakvim ćelijama, kaže ZRS Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Sve vakcine koje će da sadrže
atenuisane viruse ili mrtve viruse, one će se proizvoditi u nekakvim ćelijama. Sad kojim tačno ne mogu da vam tvrdim, ali te vakcine još uvek nisu praktično došle mi do faze 3 ispitivanja.
Iz Vatikana je u ponedeljak 22. decembra katolicima poručeno da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv COVID-19, čak i ako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačenih fetusa. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić rekao je da je kongregacija donela uputstvo da je moralno prihvatljivo primiti i vakcine protiv bolesti COVID-19, koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60. godinama prošlog veka, ako ne postoji alternativa takvoj vakcini ili ako građani nemaju pravo izbora između vakcina.
Isto tako kongregacija daje još jednu ogradu, rekao bih, u ovoj svojoj uputi, a ta je dakle, da dopuštenje korištenja cjepiva ne uključuje opravdanje, makar i neizravno, prakticiranja pobačaja i nužno pretpostavlja za nas vjernike protivljenje njegovoj praksi od strane onih koji koriste ova cjepiva.
Rekao je Ancić za TV N1. Poruka nadbiskupa Hočevara došla je davno uoči početka vakcinacije u Srbiji protiv koronavirusa vakcinom farmaceutskih kompanija američkog Pfizera i nemačkog BioNTeka. Ova vakcina je za sada jedina odobrena u Srbiji. Iako su sa vrha Srpske pravoslavne crkve stizale preporuke vernicima da treba poštovati protivepidemiološke mere zdravstvenih i državnih organa, istovremeno su slate i slike nepoštovanja istih u crkvama, povod pričešćivanja istom kašičicom ili celivanja odre preminulih. Teolog Mladen Aleksić ipak ocenjuje ZRS da celokupna slika nije crno-bela, navodeći da su u nekim slučajevima mere maksimalno poštovane, u nekim delimično, a da u nekim nisu uopšte.
Ja mogu da navedem primjer iz neke moje okoline ili mog okruženja gdje sam ja lično bio svedok, gdje na nekim sahranama su i tekako poštovane mere, što se tiče socijalne distancije, što se tiče maske, čak i rukavica. Ili svake nedelje idem u crkvu, idem na liturgiju i mogu da vidim gdje sveštenici na lokalu apeluju non stop da se poštuju mere, konkretno kada je u pitanju socijalna distanca, dezinfekcija, nošenje maske.
Posle obe sahrane i mitropolita Crnogorskog i patrijarh, jedan broj vladika je bio zaražen koronavirusom. Masovna okupljanja vernika na sahranama su se vratila crkvi kao bumerang i bolje je tako nešto preduprediti, zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovih dana u apotekama u Srbiji pojavili su se takozvani brzi antigenski testovi na koronavirus. I mada najpre najavljen kao test za kućnu upotrebu, ubrzo je iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije stiglo upozorenje građanima da ne treba sami da ga koriste. Namenjen je, objašnjeno je, zdravstvenim radnicima. PCR, antigenski, serološki, svi ovi testovi koriste se tokom pandemije koronavirusa. Kada i koji od njih treba raditi? PCR testovi kao i antigenski utvrdiće postoji li trenutna infekcija koronavirusom. S druge strane, serološki testovi utvrđuju eventualno prisustvo antitela, odnosno da li je osoba ranije prelažala virus. Kada se utvrđuje trenutna infekcija, PCR test je najpouzdaniji. U zavisnosti od kvaliteta testa, njegova pouzdanost je od 85 do 95%. Antigenski testovi, mada manje pouzdani, našli su široku primjenu kako u svetu, tako i u Srbiji. Dozvolu da ga koriste ove jeseni dobile su i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Gotovo svaki drugi građanin Crne Gore vakcinisao bi se protiv koronavirusa, pokazuje istraživanje agencije Ipsos. Gašenje Montenegro Airlinesa najgora je moguća opcija i totalni nonsens, ocijenio hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Ruska policija privela opozicionu aktivistkinju Ljubovu Sobol. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog petka, 25. decembra, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.